สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงคะแนนอนุมัติให้มีการไต่สวนเรื่องการถอดถอนผู้นำสหรัฐได้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีเรื่องนี้ว่าเป็นการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งในอังกฤษหลังการ call in เข้าไปในรายการทางวิทยุของอังกฤษและสนับสนุนนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกเมื่อวันพฤหัสบดีนับเป็นการทดลองจรวดครั้งที่12ของปีนี้และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายจากเหตุเพลิงไหม้บนรถไฟของปากีสถานสาเหตุเชื่อว่ามาจากการลักลอบหุงต้มด้วยเตาแก๊สบนรถไฟและการเสียชีวิตของชาวต่างชาติ39คนในรถคอนเทนเนอร์ในอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนสะท้อนปัญหาแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์อย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจและส่งท้ายกันด้วยกลิ่นอายของฮาโลวีนนะครับเรื่องนิทรรศการอสูรกายและพูดร้ายที่นครลอสแองเจลิสติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนน232ต่อ196อนุมัติให้มีการไต่สวนเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐออกจากตำแหน่งได้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยการลงคะแนนดังกล่าวสะท้อนถึงคะแนนของทั้ง2พรรคในสภาคือ232เสียงนั่นเป็นของพรรคเดโมแครตและอีก196เสียงส่วนใหญ่แล้วเป็นของพรรครีพับลิกันและการลงมติครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างถึงความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐขณะนี้ด้วยหลังการลงมติแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีว่าเรื่องนี้เป็นการไล่ล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันส่วนโฆษกทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ทำอะไรผิดและเรียกการไต่สวนในสภาซึ่งอาจนำไปสู่การลงญัตติถอดถอนประธานาธิบดีว่าไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและไม่มีความเป็นอเมริกันแต่ส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าไม่มีใครที่สมัครเข้ามาทำงานในสภาเพื่อตั้งใจจะถอดถอนประธานาธิบดีเว้นเสียแต่ว่าการทำงานของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นสร้างความเสื่อมเสียและขัดต่อการให้สัตย์ปฏิญาณเรื่องการทำหน้าที่โดยเที่ยงตรงครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามกดดันประธานาธิบดีของยูเครนโดยแลกกับความช่วยเหลือทางทหารที่รัฐสภาสหรัฐให้การอนุมัติแล้วโดยขอให้ผู้นำของยูเครนนั้นแลกเปลี่ยนด้วยการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของนายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครตในขณะนี้และอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐในปีหน้าด้วยถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการตกลงแบบแลกเปลี่ยนแบบหมูไปไก่มากับผู้นำของยูเครนก็ตามแต่หลังจากนั้นนักการทูตอเมริกันที่เกี่ยวข้องหลายคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวได้ไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ไต่สวนเรื่องนี้เป็นการภายในว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้ยูเครนนั้นช่วยเหลือตนเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางการเมืองในประเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปีหน้าครับในอีกด้านหนึ่งนะครับมีการกล่าวหาว่าผู้นำสหรัฐพยายามจะก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งในอังกฤษด้วยหลังจากที่ในวันพฤหัสบดีคือในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โฟนอินเข้าไปในรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุของอังกฤษทางสถานีวิทยุ LBC โดยระหว่างการหารือกับนายไนเจลฟารันช์หัวหน้าพรรค Brexit Party ของอังกฤษในรายการวิทยุดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวยกย่องนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมและจะเป็นคนที่ถูกต้องเหมาะสมในเวลาที่สมควรประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ เรียกร้องให้นายไนเจลฟารานช์ผู้นำพรรคเบร็กซิตร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันของพรรคคอนเซอร์เวทีฟก่อนหน้าการเลือกตั้งก่อนกำหนดของอังกฤษในวันที่12ธันวาคมนี้ซึ่งประเด็นเรื่องเบร็กซิตนั้นจะเป็นประเด็นหาเสียงที่สำคัญผู้นำสหรัฐให้ความเห็นออกอากาศทางวิทยุของอังกฤษว่าถ้าทั้งสองคนร่วมมือกันก็จะถือเป็นพลังที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้และนอกจากการกล่าวยกย่องสนับสนุนนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันแล้วผู้นำสหรัฐนั้นยังได้กล่าวตำหนินายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษว่าหากเขาได้รับเลือกหรือชนะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับประเทศอังกฤษเช่นกันอย่างไรก็ตามในขณะนี้ถึงแม้ว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันจะมีคะแนนนำเหนือพรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ตามแต่นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าผลการเลือกตั้งอังกฤษในวันที่12ธันวาคมนี้ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากและอาจจะลงท้ายด้วยการที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันไม่สามารถคุมเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดได้ในสภาซึ่งก็จะหมายถึงว่าปัญหา Brexit นั้นอาจจะต้องยืดเยื้ออยู่ต่อไปครับจากเรื่องราวในสหรัฐและอังกฤษนะครับไปที่เอเชียเกาหลีเหนือยืนยันว่าตนได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งนับเป็นการทดลองจรวดครั้งที่12ของปีนี้โดยการทดลองนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือได้เตือนสหรัฐว่าจะเป็นการคาดการผิดพลาดอย่างร้ายแรงถ้าสหรัฐละเลยไม่ให้ความสนใจกับกำหนดเวลาเงื่อนตายปลายปีนี้ที่เกาหลีเหนือได้ให้ไว้สำหรับการเจรจากับสหรัฐครับโดยจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่เกาหลีเหนือทดลองเมื่อวันพฤหัสบดีเชื่อว่ายิงจากฐานส่งในจังหวัดทางใต้คือจังหวัดเซาพองกันของเกาหลีเหนือและบินไปไกล370กิโลเมตรด้วยระดับความสูง90กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จากการที่มารดาของผู้นำเกาหลีใต้เสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองปูซานทางใต้ของประเทศโดยมารดาของนายของประธานาธิบดีมูนแจอินคือนางคังฮันอ็อกมีอายุ92ปีขณะที่เสียชีวิตครับการส่งสารแสดงความเสียใจที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีดูจะเย็นชาลงในปีนี้ท่ามกลางความชะงักงันในเรื่องการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างเปียงยางกับวอชิงตันและในช่วงหลังเกาหลีเหนือได้โหมโจมตีเกาหลีใต้มากขึ้นในเรื่องการซ้อมรบทางทหารร่วมกับสหรัฐรวมทั้งการที่เกาหลีใต้นั้นนำอาวุธทันสมัยแบบไฮเทคเข้ามาใช้เพื่อเตรียมป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือครับไปที่ปากีสถานนะครับเหตุเพลิงไหม้บนรถไฟขบวนหนึ่งในจังหวัดปัญจาบของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนโดยเชื่อว่าต้นเหตุเพลิงไหม้นี้มาจากเตาแก๊สซึ่งผู้โดยสารลักลอบนำขึ้นไปปรุงอาหารบนรถไฟรถไฟดังกล่าวเดินทางจากนครการาจีทางใต้ไปยังเมืองราวันปินดีซึ่งอยู่ในจังหวัดปัญจาบของปากีสถานใกล้กับกรุงอิสลามาบัดหัวหน้าตำรวจในเขตอาเมียไทมูคานบอกว่าแรงระเบิดและไฟไหม้ทำลายตู้รถไฟ3ตู้และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพราะว่ากระโดดหนีจากรถไฟขณะที่รถไฟกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงผู้โดยสารรถไฟในปากีสถานมักจะลักลอบนำเตาแก๊สพร้อมกระป๋องบรรจุแก๊สขึ้นไปบนรถไฟด้วยเพื่อประกอบอาหารขณะที่ต้องเดินทางบนรถไฟไกลหลายชั่วโมงครับและเกี่ยวกับการเสียชีวิตอีกด้านหนึ่งนะครับการพบศพ39ศพในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ใกล้ท่าเรือแห่งหนึ่งของอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้หลายภาคส่วนให้ความสนใจเรื่องกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ยอมเสี่ยงชีวิตและเสียเงินจำนวนมากเพื่อไปหางานทำในต่างประเทศโดยเฉพาะในอังกฤษหรือในยุโรปผู้สื่อข่าว VOA ประจำอังกฤษและเวียดนามมีรายงานพิเศษที่สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางเดินทางของแรงงานเวียดนามตลอดจนการทำงานของแก๊งลักลอบค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะชายคนหนึ่งในชนบทห่างไกลทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามรู้สึกหวาดหวั่นอยู่ในใจนะคะว่า1ใน39ศพที่พบในตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นลูกชายของเขาที่ต้องการไปทำงานหาเงินในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับคนอีกจำนวนมากในหมู่บ้านที่ออกไปเป็นแรงงานต่างด้าวทางการเชื่อว่าชาวเวียดนามที่ต้องการอพยพเข้าประเทศอังกฤษอย่างผิดกฎหมายต้องเดินทางเป็นระยะทางกว่า 9,000 กิโลเมตรจากเวียดนามเข้าสู่ประเทศจีนรัสเซียและทวีปยุโรปก่อนจะข้ามช่องแคบเข้าสู่ประเทศอังกฤษจากท่าเรือซีบรูเกอร์ประเทศเบลเยียมฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าความต้องการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษและประเทศที่มั่งคั่งอื่นๆในยุโรปได้กลายเป็นแหล่งทำเงินชั้นดีของแก๊งลักลอบค้ามนุษย์กลุ่มหรือแก๊งค้ามนุษย์เหล่านี้มีเส้นสายภายในอย่างดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทำให้พวกเขาสามารถลักลอบขนแรงงานจากเวียดนามเข้ายุโรปได้โรเบิร์ตสันบอกว่าหลายครอบครัวยอมจ่ายเงินให้แก๊งค้ามนุษย์ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 900,000 ถึง 1,200,000 บาทส่วนเปาโลคัมพาน่าผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์บอกว่าการลักลอบนำผู้อพยพคนเข้าเมืองไม่มีผู้บงการคนใดคนหนึ่งที่ควบคุมทุกอย่างแต่จะมีกลุ่มแก๊งหรือหน่วยงานย่อยๆที่ตั้งกันขึ้นมาเองคอยควบคุมแต่ละขั้นตอนของการลักลอบนำคนเข้าเมืองซึ่งบางแก๊งเก็บค่าบริการสูงกว่าที่อื่นและโฆษณาว่าพวกเขาดูแลแรงงานต่างด้าวดีกว่าที่อื่นด้วยคัมพาน่าบอกว่าแรงงานที่ต้องการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต้องตัดสินใจเองว่าจะเชื่อแก๊งไหนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากและเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะข้อมูลที่พวกเขาได้รับมักจะมาจากการบอกเล่าแบบปากต่อปากเท่านั้นเมื่อมาถึงประเทศอังกฤษแรงงานที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมักจะลงเอยด้วยการทำงานในธุรกิจสีเทาหรืออุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายแทมซินบาร์เบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้พลัดถิ่นชาวเวียดนามในประเทศอังกฤษบอกว่าชาวเวียดนามหลายคนยอมรับความเสี่ยงเพื่อจะมาอังกฤษพวกเขาเชื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วจะสามารถได้งานในไร่กัญชาที่ให้ค่าตอบแทนสูงในช่วงเวลาสั้นๆบางคนได้งานในธุรกิจซาลอนทำเล็บที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบางทำงานในธุรกิจร้านอาหารเป็นพนักงานทำความสะอาดในขณะที่บางคนต้องทำงานเป็นโสเภณีและถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้งานทำหลายคนต้องติดอยู่ในกับดักถูกใช้แรงงานอย่างหนักและไม่เป็นธรรมไม่ต่างจากทาสฟิลโรเบิร์ตสันแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าค่าจ้างของพวกเขามักจะต้องถูกหักไปใช้หนี้สินหรือนำไปชำระเงินกู้ที่พวกเขาหยิบยืมมาเพื่อจ่ายให้แก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวก่อนจะส่งเงินที่เหลือกลับไปให้ครอบครัวที่เวียดนามหากพวกเขาไม่เชื่อฟังหรือไม่ทำตามคำสั่งของแก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวครอบครัวที่เวียดนามก็มักจะต้องเป็นผู้ชดใช้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าจะถูกจับหรือถูกส่งกลับประเทศโดยที่ยังมีหนี้สินกองโตที่ยังชดใช้ไม่หมดเขามองว่าการหาความยุติธรรมให้กับผู้อพยพเข้าเมืองที่เสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของยุโรปแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรจะกดดันให้เวียดนามเข้ามาจัดการกับกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากภายในประเทศด้วยในขณะเดียวกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือปรับปรุงและหาช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานแทนที่จะมุ่งกดดันหรือโยนความผิดให้ผู้อพยพเข้าเมืองเพียงฝ่ายเดียว ILO แนะค่ะว่าหากประเทศต่างๆร่วมมือกันจะทำให้การจับคู่ระหว่างประเทศที่ขาดแคลนแรงงานกับแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ควรจะโยกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการขนย้ายแรงงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมากขึ้นควรจะมีการออกมาตรการที่จะทำให้การอพยพเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายมีราคาถูกลงและสลับซับซ้อนน้อยลงILO มองค่ะว่าหากประเทศต่างๆยังมองว่าการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเป็นปัญหาและเป็นภาระของผู้อพยพเพียงฝ่ายเดียวก็ยิ่งจะทำให้แรงงานต่างด้าวถูกบีบ ให้ต้องหันไปพึ่งแก๊งค้ามนุษย์มากขึ้นและแบกรับความเสี่ยงที่จะนำไปสู่จุดจบในชีวิตของใครอีกหลายคนดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าช่วงของรายงานธุรกิจครับ Direct from Washington VOA ฟังความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นก่อนไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวลดลง140จุดอยู่ที่ 27,046 Nasdaq ก็ตกลง12จุดอยู่ที่ 8,292 และ Standard & Poor's นั้นต่ำลง9จุดปิดตัวที่ 3,038 ครับช่วงต่อไปเชิญพบกับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจะมีการประกาศสถานที่ที่จะใช้ในการลงนามระหว่างตนกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในข้อตกลงการค้าฉบับใหม่เร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจว่าจะจัดพิธีลงนามในข้อตกลงการค้าที่เรียกว่าเฟส1ระหว่างเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ชิลีในเดือนพฤศจิกายนแต่เมื่อวานนี้ทางรัฐบาลชิลีเพิ่งประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้ว่าจีนและสหรัฐกำลังทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาสถานที่ใหม่สำหรับการลงนามและจะมีการประกาศชื่อสถานที่ดังกล่าวในเร็ววันนี้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์จีนมีแถลงการในวันพฤหัสบดีว่าการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนจีนและสหรัฐกำลังคืบหน้าไปด้วยดีและจะมีการผลักดันตามแผนที่วางไว้โดยจะมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในระดับผู้นำอีกครั้งในวันศุกร์นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลฮ่องกงประกาศในวันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจฮ่องกงได้หดตัวลง 3.2% ในไตรมาสที่3ของปีซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจฮ่องกงนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วในขณะนี้เนื่องจากหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันโดยในช่วงไตรมาสที่2ของปีนั้นเศรษฐกิจฮ่องกงลดลงไป 0.5% นะครับศูนย์กลางของฮ่องกงที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่เวลานี้กลับว่างเปล่าและมีร่องรอยของการประท้วงอยู่ทั่วไปทำให้ยอดขายของธุรกิจต่างๆลดลงอย่างน่าใจหายนะครับตัวอย่างเช่นย่านจิมซาจุยซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าภัตตาคารหรูหราและโรงแรมได้กลายมาเป็นสมรภูมิระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจในช่วงหลายเดือนมานี้จำนวนนักท่องเที่ยวในฮ่องกงลดลงราว 50% ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งปกติแล้วเป็นช่วงวันหยุดยาวของจีนที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขณะที่ยอดขายปลีกก็ลดลงราว 25% นอกจากนั้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคฮ่องกงและภาคการส่งออกก็ลดลงมากเช่นกันเช่นเดียวกับการจัดงานประชุมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ต่างๆถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆต้องถูกปิดรวมถึงการปิดสนามบินฮ่องกงเป็นเวลาหลายวันเมื่อเดือนที่แล้วครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ FireEye เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ชาวจีนซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติหลายพันคน FireEye ระบุในรายงานว่าแฮกเกอร์ซึ่งสังกัดกลุ่ม Advanced Persistent Threat 41หรือ APT 41มีส่วนในการสอดแนมทางไซเบอร์หลายครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายระดับสูงและเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกคัดเลือกมาโดยเฉพาะโดยใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์แฮกข้อมูลหรือสปายแวร์ไว้ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศคู่แข่งของจีนอย่างไรก็ตาม FireEye มิได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทโทรคมนาคมหรือผู้ที่ตกเป็นเป้าในการถูกเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้นะครับรายงานของ FireEye บอกด้วยว่า spyware ดังกล่าวซึ่งชื่อว่า Message Tab ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ดักจับข้อความที่เกี่ยวกับผู้นำการเมืองกองทัพหรือหน่วยงานข่าวกรองต่างๆรวมทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจีนนะครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเคเบิลทีวี HBO ของสหรัฐประกาศอนุญาตให้มีการสร้างซีรีส์ทางทีวีชุดใหม่ซึ่งอ้างอิงเนื้อหาจากซีรีส์ดัง Game of Thrones ที่เพิ่งจบไปเมื่อต้นปีนี้หลังจากออกฉายมา8ซีซั่นHBO กล่าวหาว่าพรีเควลนี้อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Fire and Blood ของ George R.R. Martin นะครับโดยจะมีทั้งหมด10ตอนใช้ชื่อว่า House of the Dragon ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นมาของตระกูลทาการ์เรียนในช่วง300ปีก่อนที่จะมาปรากฏในซีรีส์ Game of Thronesอย่างไรก็ตาม HBO ยังไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่จะฉายซีรีส์ชุดใหม่นี้นะครับรวมทั้งยังไม่ยอมเปิดเผยว่านักแสดงจะมีใครบ้างสำหรับตระกูลทาการ์เรียนโด่งดังขึ้นมาจากบทบาทการแสดงของเอมิเลียคลาร์กและลูกๆมังกรทั้ง3ตัวของเธอที่ถือเป็นตัวชูโรงใน Game of Thrones นั่นเองครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและกลิ่นอายของวันฮาโลวีนยังคงวนเวียนอยู่ในอเมริกานะครับเพราะวันนี้ยังเป็นวันพระราชบดีที่31ตุลาคมอยู่ดังนั้นสุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนิทรรศการเกี่ยวกับผีและอสุรกายในนครลอสแอนเจลิสมาเสนอส่งท้ายครับ
ดรากูล่าแฟรงเคนสไตน์และสัตว์ประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวมากมายแค่พูดชื่อก็ขนลุกกันแล้วนะคะพูดผีลี้ลับเหล่านี้ลดแล่นในวงการบันเทิงอเมริกันมายาวนานค่ะและพูดเมื่อไหร่ก็ยังขวัญผวาได้จนถึงวันนี้นะคะแต่ล่าสุดในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ค่ะมีนิทรรศการประวัติความเป็นมาเรื่องสยองในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของนครลอสแองเจลิสที่อยากจะช่วยบรรเทาความหวาดกลัวของเราลงไปค่ะโดยการนำเสนอความเชื่อมโยงของความจริงทางวิทยาศาสตร์กับจินตนาการอันบันเจิดที่ออกมาเป็นเหล่าปีศาจในฮอลลีวูดค่ะ
A journey since those films were created to see how these different monsters have been interpreted
Jeff Portal จาก NBC Universal ที่ดูแลนิทรรศการนี้บอกว่าเหล่าสัตว์ประหลาดและพูดผีปีศาจในวงการบันเทิงมีวิวัฒนาการไปมากจากการตีความหลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
So when you look at for instance Dracula all you have to do is see a man in a cape
Beth Whirling จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติช่วยขยายความถึงเรื่องนี้โดยหยิบยกดรากูล่าและฟรังเกนสไตน์ขึ้นมาอธิบายนะคะพอพูดถึงดรากูล่าเราก็จะนึกถึงท่านเขาหรือขุนนางยุคเก่ายุโรปที่เป็นชายหน้าซีดสวมชุดทักซิโดเนียบเรียบโก้และใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาในตอนกลางวันแต่กลายเป็นค้างคาวดูดเลือดในยามค่ำคืนส่วนฟรังเกนสไตน์ก็จะมาในรูปแบบของผีดิบร่างยักษ์ผิวหนังสีเขียวเย็บปะติดปะต่อกันและมีน็อตที่คอนอกเหนือจากการจัดแสดงอุปกรณ์ที่ช่วยอธิบายพูดผีปีศาจแต่ละตัวแล้วนิทรรศการนี้ช่วยอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของหนังสยองขวัญในฮอลลีวูดด้วยอย่างเช่นสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เรื่อง Creature of the Black Lagoon เมื่อปีคริสตศักราช1954นะคะซึ่งดูเหมือนปลาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์โบราณผสมกันมิลลิเซนต์แพทริกได้แรงบันดาลใจมาจากการค้นพบปลาโบราณขนาดใหญ่พันหนึ่งเมื่อปี1938และนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นก็เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เคยพบมาก่อนและมีวิวัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำกับสัตว์บกค่ะและไอคอนตลอดกาลอย่างมัมมี่ที่สร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปีคริสตศักราช1932มีแรงบันดาลใจมาจากการค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งในนิทรรศการได้เปรียบเทียบผ้าคลุมมัมมี่ในภาพยนตร์และผ้าคลุมจริงซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากค่ะขณะที่ท่านเขาดรากูล่าได้มีการเปรียบเทียบค้างคาวดูดเลือดกับค้างคาวจริงที่มีข้อมูลเล่าเรื่องในอดีตที่ชาวยุโรปเคยคิดว่าเหล่าค้างคาวดูดเลือดนั้นเป็นต้นตอของโรคต่างๆนั่นเองเท่าที่เล่ามาข้างต้นทำให้เริ่มเห็นความแตกต่างของเหล่าปีศาจในหนังกับความจริงอยู่มากนะคะแต่เหล่าพูดผีและสัตว์ประหลาดเหล่านี้มีจุดที่เหมือนกันในหนังสยองขวัญก็คือความรักค่ะ
What it really encompasses is characters that all they really want is to be loved
เจฟอธิบายว่าผู้สร้างหนังสยองขวัญพยายามหาจุดเชื่อมโยงให้มนุษย์เข้าใจเหล่าปีศาจมากขึ้นจึงใช้เรื่องนี้มาช่วยอธิบายความหมายของการมีชีวิตอยู่สอดแทรกด้วยความสยดสยองให้หัวใจสูบฉีดนะคะและไม่ว่ารูปลักษณ์หรือที่มาของอสุรกายเหล่านี้จะแตกต่างกันอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างตัวละครต้องการจะสื่อก็คือปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าเข้าใกล้ทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่อยากได้รับการยอมรับและอยากได้รับความรักกันทั้งสิ้นค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ